o 37% da poboación española fuma de xeito habitual.
De todas as persoas consumidoras, morren máis de 1000 a semana por acción directa do tabaco.
Cada día tentan deixar o hábito 9000 fumadores, mais só conseguen preto de 300.
Fumar alónxanos das cousas que queremos, por iso dicimos, mercar tabaco é pagarlle a morte.
Esta é unha mensaxe dos alumnos de segundo A do IES de Chapela para a campaña Clases en Fume,
coa colaboración de Radio ECA.